Dëgjuesi të nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Bloku pas zgjedhor në Prag të ndarjes. Qytetarët kosovar të zhgënjur me liderët politik. Sulm në një sinagog të Izraelit, disa të vrarë. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka thënë se rrethanat e reja kanë bërë që koalicioni pas zgjedhor ta ketë të vështirë të bëjë ndryshimet e nevojshme për qeverisje të mirë të vendit. Bloku pas zgjedhor i partive Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje është futur në një krizë të thellë rreth postit të kryeministrit. Këtë post e synojnë edhe LDK-ja edhe AK-ja dhe asnjëra prej tyre nuk heq dorë. Për pasoj ka gjithnjë më shumë zëra se bloku do të ndahet, po ashtu nuk përjashtohen mundësitë për rirështime të reja politike. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se do të përgjigjet me dorë të rëndë ndaj sulmit në një sinagog të Jerusalemit i cili ka vrarë së paku 4 besimtar hebrejnë. Ky është rezultati drejt për drejt i goditjes nga Hamasi dhe presidenti palestinez Mahmud Abbas, goditjes që bashkësia ndërkombëtare e ka injoruar në mënyrë të papërgjegjshme, ka thënë Netanyahu. Policia izraelite ka thënë se sulmuesit të armatosur me sëpata dhe thika kanë vrarë 4 besimtar dhe kanë plagosur 6 të tjerë para se janë qelluar për vdekjen nga autoritetet e rendit. Një zëdhënëse e policisë ka thënë se sulmuesit duket se janë palestinez nga Jerusalemi lindor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka urdhëruar rishikimin e politikave për lirimin e shtetasve amerikan që mbahen peng nga grupet militante jashtë vendit. Njoftimi vjen pasi Washingtoni ka konfirmuar vdekjen e punëtorit të ndihmës Peter Kasich, i cili është amerikan i tretë që ekzekutohet me prerje koken nga militantët e Shtetit Islamik. Qëllimi i administratës ka qenë gjithmonë që të përdorë çdo burim të përshtatshëm brenda kufive ligjor që të ndihmoj familjet për të sjellë të dashurit e tyre në shtëpi, thuhet në deklaratën e shtëpisë së bardhë. Numri i vdekjeve nga terrorizmi është rritur për 61% në periudhën 2012-2013. Indeksi i terrorizmit global bën të ditur se në vitin 2013 ka ndodhur afro 10.000 sulme terroriste, çfarë do të thotë 44% më shumë se në vitin paraprak. Raporti thekson se grupet militante si Shteti Islamik, Al-Qaida, Boko Harami dhe Talibanët janë përgjegjëse për shumicën e vdekjeve. Iraku, sipas raportit, është vendi i prekur më së shumti nga terrorizmi. Raporti nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe thotë se afro 18.000 njerëz kanë vdekur nga sulmet terroriste më 2013. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Lista sërbe, cila përfaqëson pakicën sërbe në kuvendin e Kosovës, nuk ka bërë ende ndonjë koalicion me ndonjë blok politik për formimin e qeverisë së re. Ky mosorientim, sipas njohësve sërb të zhvillimeve politike, nuk është në favor të këtij subjekti nëse dëshiron të adresojë qëllimet e veta. Kronike Bekim Bislimit.
Pjesëmarrja e pakicave përfshirë dhe pakicën serbe në qeverinë e re të Kosovës është e garantuar me kushtetut, por lista serbe, si subjekti më i madh që përfaqëson serbët në kuvendin e Kosovës, ende nuk është orientuar drejt ndonjë koalicioni të mundshëm, vlerësojnë drejtuesit e listës serbe. Ky mosorientim sipas njohësve serb të zhvillimeve politike në vend nuk është në favor të këtij subjekti nëse ai dëshiron që në ekzekutivin e ardhshëm t'i adresojë qëllimet e veta për t'i realizuar. Aleksandri Ablanović, kryetari i listës serbe, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se vetë koncepti pjesëmarrjes në qeveri është i bazuar në marrëveshje të koalicionit dhe është i lidhur me qëllimin që ka një qeveri. Megjithatë, sipas tij, deri më tash lista serbe nuk ka kontaktuar me asnjë nga dy bllokët politike, të cilat do të synojnë në formimin e qeverisë së vendit, pasi që kuvendi i Kosovës të formohet.
Ne nije bilo kontakte të takve vrste iz prostog razloga što smo mi kao srpska lista.
Nuk kemi pasur kontakte të atij lloji për arsyen e thjeshtë që ne si listë serbe, por edhe deputetë të tjerë jo shqiptar në kuvendin e Kosovës, e kemi bërë të qartë qëndrimin ton se jemi për konstituimin e kuvendit, si dhe për vazhdimin e ndërtimit të institucioneve. Problemi qëndron tek partitë politike të shqiptarëve të Kosovës dhe ne po presim që ata të merren vesh, tha Jablanović. Por këtë pritje të listës serbe, njohësi serbi zhvillimeve politike në Kosovë, Rangel Nojkić, nuk e konsideron si veprim të mençur politik. Si thot ai për Radion Evropa e Lirë, lista serbe është dashur që të orientohet më herët drejt një opsioni të mundshëm për koalicion.
Në megjithë bilo kako bilo, mislim da je sada veoma jasna situacija, da je parlamentarna većina veoma izvesna.
Sidoqoftë, mendoj se tash është situata e qartë dhe se shumica parlamentare është e sigurt dhe ajo tashmë njihet. Prandaj mendoj që lista serbe duhet të orientohet ka ajo shumicë nëse dëshiron që kërkesat e veta të realizojnë në mënyrë të drejtë, theksoi Nojkić. Në anën tjetër, Jablanović e pranon faktin që, siç thot ai, është e pamundur të jesh pjesë e një qeverie dhe të mos ekzistojë bashkëpunimi i definuar me ndonjë marrëveshje ndërmjet partive politike, kushdo qofshin ato që do ta formojnë qeverinë. Ai megjithatë nuk e përjashton mundësinë që një marrëveshje e tillë të bëhet.
Ukoliko srpska lista bude ušla kao politički faktor u buduću vladu Kosova, onda će svakako morati da prihvati.
Në çonse lista serbe do të hyjë si faktor në qeverinë ardhshme të Kosovës, atëherë ajo duhet t'i pranojë disa kushte, të cilat para saj do t'i shtrojnë përfaqësuesit e partive tjera politike, por në anën tjetër edhe parti tjera politike duhet t'i njohin interesat e listës serbe për formimin e qeverisë, tha Jablanović. Megjithatë, Nojkić vlerëson se mundësia që lista serbe t'i realizojë objektivat e saj është shumë më e madhe nëse ajo orientohet më herët drejt një koalicioni eventual, sesa në rastin që, siç thot ai, ajo të pret momentin e fundit dhe të jetë pjesëmarrëse apo vëzhguese me mece e zhvillimeve. Ai shpreh mendimin se megjithatë, lista serbe ka mundësi edhe tash të orientohet drejt një koalicioni apo marrëveshje me partitë politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kriza politike ka shkaktuar pak kënaqësi të mëdha edhe te qytetarët, pasi kjo krizë ka lënë anash papunësinë dhe varfërinë. Një gjë e tillë është theksuar edhe në raportin e fundit të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara. Sociologët thonë se qytetarët janë të zhgënjur me liderët politik pasi ata nuk ofrojnë zgjidhje të problemeve sociale. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqi.
Kriza politike në Kosovë ka lënë në margjina dy nga problemet më të mëdha, siç janë papunësia dhe varfëria. Një gjendje e tillë kur ka zvaritje të formimit të institucioneve dhe mosadresim të problemeve, sipas sociologëve, ka ndikuar që pakënaqësitë e qytetarëve të shënojnë rritje. Raporti i fundit i programit të kombëve të bashkuara në një anketë të bërë me qytetarët e Kosovës ka vënë pas se 79% e qytetarëve të anketuar janë shprehur se janë ose të pakënaqur ose shumë të pakënaqur me drejtimin ekonomik dhe social në të cilin po shkon vendi. Sociologu Shemsir Reqica, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se qytetarët e Kosovës janë të zhgënjur me liderët politik, të cilët si thot ai nuk ofrojnë zgjidhje të problemeve me të cilat qytetarët ballafaqohen.
Pakënaqësia e qytetarëve për zhvillimet në përgjithësi në Kosovë, në fakt nuk është e re. Kjo pakënaqësi zhvillohet shumë herët edhe lidhet kryesisht me varfërinë e tyre, me papunësinë e tyre, sidomos të rinjve. Qytetarët e Kosovës e kanë vërejtur që leadershipi i Kosovës, pothuajse të gjithë liderët e partive politike, janë pozicionue në sigurimin e vendeve të tyre udhëhecse në Kosovë.
Lufta për pushtet që po bëhet nga liderët politik, shton Reqica, i ka irrituar qytetarët e Kosovës. Sipas tij, qytetarët tani më e kanë parë se liderët politik para së gjithash po mendojnë për pozitat udhëheqëse dhe shumë pak për qytetarët.
Qytetarët tashmë janë mësuar mba imun për këtë gjendje dhe nuk po shohin një grup politik ose një leadership të ri të Kosovës i cili do t'i drejtonte në shprehjen e pakënaqësive të tyre edhe në mënyrë që t'i japin udhë pakënaqësisë qytetarëve.
Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë, nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300 mijë sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papun ose jo aktiv. Këto norma alarmante të papunësisë prekin sidomos popullsinë e re të Kosovës. 12.1% të popullsisë jetojnë në varfëri të skajshme, derisa janë plot 217.000 kosovarë që jetojnë me më pak se 1 euro në ditë. Profesor Ismail Hasani, ligjërues në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se në një shoqëri me të gjitha këto trende negative ekonomike dhe sociale, është e natyrshme rritja e pakënaqësive.
Është legjitime rritja e pakënaqësisë qytetarëve në një shoqëri me të cilën ka devijuar shumë çka në aspektin e ndërtimit institucional, në një vend ku ka shifra alarmante për korrupsion, për keq përdorim të parasë publike. Është legjitime që njerëzit të jenë të pakënaqur.
Kriza politike në Kosovë po vazhdon gati 6 muaj. Mos konstituimi institucioneve është vlerësuar se po e fut Kosovën një kriz politike, financiare dhe bugjetore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi postuar një artikull për një vjetorin e revoltës antiqeveritare në Ukrainë. Klikoni për të parë edhe fotogalerinë me pamjet nga ky revolucion. Pason tani edhe një kronik tjetër. Kosova, sipas zyrtarëve të policisë dhe të prokurorive, është vend tranzit për substancat narkotike. Bëhet e ditur se nga fillimi i këtij viti janë konfiskuar 719 kg marihuanë dhe 21 kg kokainë dhe lloje të tjera të drogave. Detajet nga Arton Konushevci.
Në muajt e fundit, policia e Kosovës ka konfiskuar sasi të madhe të substancave narkotike. Autoritetet e rendit thonë se kanë konfiskuar lloje të ndryshme të drogave duke përfshirë marihuanë, kokainë, heroinë të tjera. Megjithatë, zyrtarët e policisë dhe ata të prokurorive thonë se Kosova vazhdon të jetë një vend tranzit dhe jo destinacion i drogës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha për Radio Evropa e Lirë se prej fillimit të këtij viti deri më tash janë konfiskuar rreth 719 kg substancë narkotike, e llojit marihuan dhe 21 kg kokainë dhe lloje të tjera.
Sa i përket personave të dyshuar dhe një herë të arrestuar nga ana e policisë së Kosovës për këtë periudhë kohore, mund të them që janë evidentuar si 747 persona të dyshuar, ku prej tyre janë arrestuar 598. Pra, edhe numri i personave të arrestuar tregon që policia e Kosovës ka qenë vazhdimisht e inkuadruar me plane konkrete drejt luftimit të substancave narkotike.
Qeveria e Kosovës ka të miratuar strategjin për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të drogave, luftimit të krimit të organizuar, terrorizmit, si dhe ruajtjes e kontrollit të kufive shtetëror. Zyrtarët e qeverisë e Kosovës përmes kësaj strategjie synojnë të reduktojnë veçtjerash përdorimin e drogave dhe dëmëve që sjell me vete kjo dukuri. Prokurori dhe koordinatori nacional për luftimin e substancave narkotike, Blerim Isufaj, tha për Radio Evropa e Lirë se prokurorët për luftimin e kësaj dukurie në bashkëpunim edhe me autoritetet të tjera kompetente janë duke bërë ndjekjen e disa rasteve që sipas tij kanë edhe karakter ndërkombëtar.
Por me përgjithësi prapë plot ju them se Kosova është vend tranzit. Ne aktualisht jemi duke hetuar edhe rastet që janë shumë serioze, janë të mëdha, për cilat nuk mund të hapim informacione më tepër për momentin, po që ndërlidhen edhe me hetimin e ku janë të implikuar edhe shtete tjera.
Edhe zëdhënësi i policisë Baki Kelani thotë se Kosova është një vend tranzit për substanca narkotike, por ai nuk përjashton mundësinë që një pjesë e asaj droge të mbetet në Kosovë.
Ndoshta njëra prej sfidave ka qenë edhe bashkëpunimi më i gjerë, duke të në bashkëpunimi rajonal dhe tutje. Mirë po them që viteve të fundit kemi arrit që të kemi suksese dhe rezultate pozitive edhe në rastet të cilat janë analizuar njëkohësisht në Kosovë dhe më gjerë.
Në disa raporte ndërkombëtare është thënë se Kosova përballet me sfidën e luftimit të trafikimit të narkotikëve për shkak të zonave të pakontrolluara kufitare dhe korrupsionit të mundshëm. Në raportet e doganave të Kosovës thuhet se ekzistojnë dyshime se narkotikët bartën në Kosovë me kamion, autobus dhe makina private. Kosova bashkëpunon dhe shkëmben informacione me fqinjet përmes takimeve jo formale, bilaterale dhe multilaterale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Bloku pas zgjedhor në rrezik të ndarjes. Qytetarët kosovar të zhgënjur me liderët politik. Sulm në një sinagog të Izraelit disa të vrarë. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bëhuni pjesë radioson edhe atje. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.